Vangalatiya, o capítulo kepandu. Amamanchi, nda umwe wakwatiwa lokulweya kumwe, ene wakwe espiritu uti ulilu tima womboka, lokulunguka sangalovevo yonjiwa. Oviremo viene liambatisiko, otso vutenisio chihandereko tsa Kristu. Momo mununda wasoka hati, amenda piala, waika pialene, walikemba iye mwele, omunu omunu akunise upange waye, otso alipandiye eye mwele, okulipandira ukwavo hatoko. Momo munu omunu ambata ochiteleta ye mwele, uwalongisi waondaka, ovinavyo siviwa atepeleko uwalongisa. Koka kembiwi, suku katombiwa, momo echo munu akula hai twalombola, momo uokunina etimbalia ye, olombola okuvola kwetimba. Uokunila espiritu, olombola omwenyo kopu iwe espiritu. Katuka kavio kulinga echichiwa. Momo kotembo yacho, tulombola ndakatwale ngelene. Olonzanza vyosi, echikumole haevero, tulingi echichiwa komanuvosi, chinene kuwa kwetu wakweta. Dali ovisonehwa, vinene ndusonehe lilavyo lekaliange mwene. Aba bayongola okuposoka ketimba, obo bayongola okupangisi, okutetiwa ebamba, okuti kabaka kangisi wile ekulusu lya Kristu. Momo ndangoba kwebamba obo mwene, kabalavyo bihandeleko. Wai bayongola okuti, ene utetiwa ebamba okuti, obo balipandijila atimba ene, okulipanda kukalio chipana lame. Deo kulipandera ekulusu lya ngala yetu Yesu Kristu. Omo ndali pandera ekulusu, otsoko kwange lwali lwafa. Lwabaleliwa kekulusu, lamevo ko lwali ndafa, ndabaleliwa kekulusu. Ebamba hachimweko, uyamba hachimweko, otilulikiro tsokaliye otsolika chimwe. Ombe mbwalo henda vikalela vosi vainda ndalo seteko eyi, vikalevo la Isareli wasu. Tundeopo lomwe kaka sakalai sebali. Momo ngasi lolo ndimbukiso vya Yesu vetimbaliangu. Aba manchi, otari changala yetu Yesu Kristu, chikale lo vitima viene. Amene.